Ahoj přátelé, jmenuji se Ondra Chalupník a rád bych vás přivítal u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Když si na Google zadáte nejúspěšnější české top modelky, objeví se vám hned 4 jména. Eva Herzigová, Daniela Peštová, Pavlína Němcová a Tereza Maxová. Dvě z nich si v roce 1989 sedly v Praze na hlavním nádraží do společného kupé. Tehdy bych řekl spíš na cestu za dobrodružstvím. A to do Paříže. Tenkrát se vůbec neznali. Mým dnešním hostem je jedna z nejúspěšnějších českých top modelek, Tereza Maxová, která kdysi v tom vlaku seděla spolu s Evou Herzigovou. Já bych řekl, že dnešní díl je o tom, jak mladá holka z malé země může dobít svět a zároveň nezapomenout, odkud pochází. Jak uslyšíte, tak Tereza toho v životě hodně dokázala. Osobně můj největší obdiv má ale za to, že nikdy nezapomněla využít svůj úspěch a vrátit ho tam, kde je potřeba. Hezký poslech. Já bych rád dneska ti poděkoval, že jsi udělal dneska čas na nás. Poděkoval jsem už i tvojí kamarádce Terezi, která nás propojovala 2 roky a dneska bych rád poděkoval tobě. A mám tady vlastně tvoji knížku, která se jmenuje tvým názvem Tereza, tvým jménem Tereza. A já když jsem si vlastně tu knížku čet, jak už jsem ti říkal před natáčením, tak jsem si ji přelusk, vlastně ráno jsem ji otevřel, večer jsem ji dočítal.
Tak, to obdiv můj,
opravdu, velký. Opravdu, jo, a bylo to jako jedním tahem, krásně. Tak ten začátek, mě tam hned kutkalo v hlavě jedna věc, já jsem z Pardubic.
No tak.
Já jsem hrozně hrdý Pardubák. A ty se tam o těch Pardubicích zmiňuješ hrozně hezky. Já teda využiju kolegu vlastně, který mi dá takovou maličkost, kterou jsem ti nechal vyrobit v Pardubicích. Je to jenom fakt taková maličkost.
Jo, ježiš, nějaký perník.
Kdo ví, co to bude.
Srdce z lásky, že by.
Jenom,
tak Pardubice, udělala, anebo hokejku ještě, že bych dostala.
Aby si udělala to tady ukážu.
No, teď to říkám, ježiš, děkuju.
Mrkni na to.
Pardubice tě mají v srdci. Ježíš, děkuju mnohokrát. A já mám Pardubice v srdci.
Právě, že mě utkylo v hlavě, jak jsi tam hezky o těch Pardubicích mluvila. Když...
Tak to teda, to potěší, musím říct, to potěší. Děkuju.
Jo, není za
to
co
moc vážím.
Není
já,
za
jsem
co.
Takovej, já jsem takový patriot.
Tak mě právě překvapilo, jak jsi tam o těch Pardubicích tak hezky mluvila, a jak ráda si je tam zmiňovala. Přitom jste tam vlastně byli do 4 let. A pak jste se stěhovali do Ústí nad Labem.
Ono to je možná spojený s tím, že vlastně jsem se tam nejenom narodila, ale vlastně to dětství já mám spojený s babičkou a s dědečkem. A ty byli v Pardubicích, takže my jsme tam jezdili vlastně na všechny prázdniny, ať do města, že jo, jiný děti jezdili k babičkám na vesnici. Já jsem měla tak ještě teda druhou babičku v Sudu a nad Lužnicí, ale jsem do Pardubice mi jezdila vždycky hrozně ráda, tam mám i sestřenici a do dneška vlastně tam jezdíme, takže to je moje rodné město.
Četl jsem dokonce, že jsi tam nedávno i vzala děti.
Jo, a šli jsme, to bylo výborný, protože vlastně, když jsem byla malá, tak mě Pardubice připadaly hrozně veliký. A teďka jsem tam vzala ty děti a vozdila jsem je po těch místech, kde se narodila mamka, kde babička žila s dědou, kde jsme si hráli tam na Pavlači. A vím, že jsem tam jako jim ukazovala takový to klepadlo, jsem si říkala, tady si hrála maminka. A teďka v podstatě to takový jako dvorek. A teďka tam bylo to jedno klepadlo a ty moje děti koukaly jako... A jak jsi si jako hrála? Já jsem říkala, no tak jsem tady jako visela. A oni, no a já jsem říkala, no visela. A tam jsme stáli a povídali si, že pro ty moje děti jako v současné době to jako není moc zábava. Protože dneska je, že všude se nabízí spoustu zábavy. Takže tohle to byla zábava maminky před 52 lety, nebo před, ne, když jsem byla zdraží, jsem se narodila, tak před těmi 45 lety, takhle jsme si hrávali my.
Tak jenom jsem ti tady tím chtěl vlastně říct, že ty Pardubice se v tom srdci mají jako na pořád.
Já jsem se teďka zrovna, jak jsem tam teďka jsem tam byla nedávno, protože se všechny rodinné oslavy, a teta měla 77 let, ta je právnička, možná i díky tomu, já jsem se potom chtěla stát díky ní, chtěla stát právníkem. A vlastně jsem se ptala, jestli ještě jsou tyhle ty bary u koníčka, tak, jestli to ještě funguje.
To je pořád u koníčka.
A to prý funguje pořád.
Ano. Tak až tam pojedete příště, tak mě klidně zatelefonuje, jak s manželkou provedeme.
Dobře, byla ráda.
Ale nechme Pardubice Pardubicema a pojďme se dostat na tebe.
Já ti možná položím takovou zvláštní otázku na začátek, ale jaká myšlenka tě nejčastěji provází a která se ti pořád vrací do mysli? Na co jako nejčastěji vzpomínáš a myslíš?
Tak úplně největší luxus je, když se nemusí na nic myslet.
To s tím souhlasím.
A o to se člověk vlastně pořád snaží. Mít takový ten klid, kdy na nic nemusíte myslet, kdy je člověk odpojený od té hlavy, která mu furt jede a je víc přiblížený, jak se říká, k tomu srdci. Ale to není jednoduchý. Takže člověk myslí na různé věci. Snažím se si tam jako nedává do té hlavy furt nějaký jako strachy. Ježišmarja, co se bude teďka dít? Ježišmarja, teďka ty války a tohle to se děje v nadaci a tamhle to děti hlavně a letíme, aby nespadlo. Tak to se člověk snaží spíš jako valit pryč. Já si myslím, že to je podle toho asi, co se kolem tebe děje. To si myslím, že na to člověk jako... Myslím si, že je zvláštní, že ten mozek a ta neuroplasticita toho mozku funguje tak, že čím víc člověk myslí na ty negativní věci, tak tím víc jako v podstatě se mu ty negativní věci neustále jako vybavujou. Mm-hmm. Takže si myslím, že velký úkol mu je spíš jako ty pozitivní věci, jako člověk je řešit, aby ta neuroplasticita mozku se říká, že vlastně když člověk opravdu udělá jednu malou dobrou věc za den, tak si vycvičí ten mozek, aby jako přemýšlel pozitivně. Ale samozřejmě to je nějaká taktika, kterou my se snažíme možná dodržovat nebo se snažíme číst z těch různých chytrých knih o sebepoznávání. Ale potom ta praxe je někde jinde. Jak jste mluvil o Pardubicích, tak já opravdu jsem měla takový ten vzorný příklad toho mýho dědečka, který prostě prožil tolik hrůz a přežil válku a holokaust a téměř celá jeho rodina zahynula v koncentračních táborech a jeho první žena, vlastně malý chlapeček a on i tu všechnu hrůzu, co on prožil, tak on vždycky dokázal jako na všem si najít to lepší, nebo vždycky jako vidět tu sklenici spíš poloplnou než poloprázdnou. Mm-hmm. A to si myslím, že je spíš taková jako životní filozofie, anebo k tomu člověk musí možná dospět a zmoudřet a postupně si k tomu dojít. Je smutný, že k tomu většinou lidi docházejí, když se jim děje něco špatného. Ale mám ho jako vzorný příklad, který vždycky říkával, za čím vy se vším honíte, o čem furt přemýšlíte, když smysl života je život sám. A v tom on měl pravdu.
Je pravda, že čím jsem starší, tak tím tyhle ty kliše, které jsem jako dítě bral jako kliše, se prostě potvrzují.
Tak jo, to je pravda, to je pravda. Taky to i co říkávaly naše babičky, nebo co říkávala moje maminka. Úplně se vidím teďka, jak zase ty moudra předávám těm dětem a oni říkají, ježišmarja, ještě tohle to mi říkají, ty víš nic, jako ty nic nevíš, že ty mě tady budeš poučovat a k tomu člověk musí jako postupem času dospět.
Pojďme se ale dostat úplně na začátek vlastně toho tvýho příběhu, který jsem si tak hezky během dne dokázal přečíst tvojí knížce. Ty jsi vlastně před obchodním domem Mile potkala asi životní paní Karasovou. Vlastně to byl takový trošku ten první startovací motor, vlastně, který tě změnil život. Může se tohle dneska ještě stát vlastně holce v té době plné sociálních sítí a tak dále, že by ho někdo oslovil na ulici a vlastně stalo se něco podobného, co se stalo tehdy tobě?
Já nevím, jestli takhle ty skauti ještě dneska fungujou, ale jiná doba, že jo? Pro mě opravdu to změnilo život, protože já jsem odjela ze socialistického Československa vlastně za hranice všedních zážitků, vlastně někam úplně do neznáma. Dneska je svět globální, v podstatě máme možnost cestovat a když necestujeme, tak cestujeme takhle prstem po tom telefonu. Takže v podstatě jako člověk spoustu věcí jako se ví, všechno si dohledá, dočte. A to tenkrát jako nebylo. Tak mě to opravdu jako změnilo život a tím, že já jsem se pustila v podstatě nebojácně úplně do úplného neznáma, aniž bych něco o tom věděla, o tom světě módy, aniž bych měla finanční prostředky, abych tam nějak mohla fungovat, aniž bych znala jakýkoliv cizí jazyk, kromě češtiny a ruštiny, s kterou jsem se tam teda nedomluvila. A možná někdy v takový té naivitě nebo v takovým tom ty mladiství naivitě. V podstatě člověk je takový víc jako nebojácný, když je mladý, když je starší, tak už o tom hodně přemýšlí. A když to tenkrát já jsem prostě s takým tím nadšením odjížděl, aniž bych si představila, že to v podstatě bude i náročný. Tak to nevím, jestli ještě teďka je možný. Vlastně i ten svět z módy se hrozně změnil. I vůbec vlastně tak to, co si představujeme pod krásem, tak dneska je jiný. Že? Tenkrát to bylo možná trošku přirozenější. Že? Dneska s tou digitální fotografií je spousta úprav a i ten, to vidíme, když AI udělala jako v podstatě krásnou modelku, tak jak vypadá AI modelka? Vlastně, co lidi dneska chtějí vidět? Úplně něco jiného než v těch 90. letech?
My jsme vlastně tím otevřeli, tím, co říkáš, vlastně můj dotaz, který se vlastně váže na Cyrila Brilleho, který byl vlastně člověk, který ti startoval kariéru ve Vivě. A ten právě tam moc hezky říká o tom, že dneska už by ta modelka nemohla existovat, pokud by neměla 100 000 sledujících na Instagramu.
Ano.
Jak to vlastně dneska teda ty mladý holky mají vnímat, anebo respektive jak se v tom jako nestratit?
Já si myslím, že dneska opravdu je to úplně jiný. My jsme v té době nahradili herečky, které v té době byly populární předtím. A vlastně místo těch hereček najednou vznikly ty modelky. No, v 90. letech těch supermodelky, které najednou byly na titulní stránce časopisu. Dneska už na titulních stránkách časopisu nejsou modelky. To jsou opravdu influencerky a lidi, kteří mají vysoký počty sledujících na sociálních sítích.
Ale to je rozdíl.
To je rozdíl.
Vy jste byli modelky, vy jste byli top modelky, to znamená, vy jste tu průpravu a všechny tyhle věci měli. Zatímco oni mají dneska tu průpravu s tím telefonem.
Je to opravdu úplně, mě to nikdy přijde jako nesmyslný, protože v podstatě třeba teďka jsem šla po ulici a tam se spousta holčin se tam fotí a teďka si převlíkají do těch různých oblečení, anebo i dneska v podstatě, když máte klienta, tak klient vám dá nějaký zadání, ale už to není tak, že jdete do studia a tam je prostě stylista, maskér, fotograf, hledá se to správné světlo. Dneska se to v podstatě všechno každý jako udělá sám. Čímž klient ušetří, protože v podstatě nepotřebuje ten tým, nepotřebují cestovat a potom se to všechno dodělá v postprodukci. Takže vidím, že ten klient, jako vidím, proč to asi se to děje. A na druhou stranu se kompletně ztrácí ta autenticita. A to jako to řemeslo v podstatě, kdy člověk, která je na té titulní stránce, protože možná něco umí, něco dokázal, stojí zatím prostě odříkání práce. A čím nechci říct, že tady dneska influenceři nic neumí. Oni zase umí se fungovat v tom světě těch sociálních jako sítí, kdy já bohužel třeba to, jako mě to někdy jako ani nebaví, přijde mi to někdy jako ztracený čas, nebo nechci vstávat s tím ráno, že budu přemýšlet, co budu postovat.
No,
a snažím se, aby ani moje děti to vlastně tak nedělali. I třeba teďka sleduju, že třeba ta nová generace, že jednou i Mína mi říkala, mami, nedávej moji fotku na sociální sítě, že sama si smazala, kde jde jako vidět, že najednou ta mladší generace, takový ty 13-14 letý, že oni nechtějí tu internetovou stopu, jako aby tam byl vidět jejich obličej a tak. Takže možná se to zase všechno mění. Moje dcera teďka, jedeme na dovolenou a ona chce foťák a chce si jako fotit fotky. Nebo chtějí takovou tu kameru na to jedno použití, že jo. Že někdo zase odchází z těch sociálních sítích. Takže si myslím, že to je vždycky nějaká doba, nějaký trend a já doufám, že budeme trošičku žít míň v tom virtuálním světě, protože si myslím, že ať to je někdy fun a je to příjemný, že jsme si blíž, ono to tak začínalo, že jo, všechny ty sociální sítě tak začínaly, jako buďme blíž, prostě buďme a žít v komunitě, ten komunitní život je fajn, jsme bytosti, který máme rádi, jako lidi kolem sebe. A trošičku se to vymyká. A tomu, proč to ze začátku jako sloužilo. Tak já doufám, že ty mladí lidi, dávám důvěru v tu mladou generaci, který budou uvědomělejší a budou to jako víc korigovat.
A ty top modelky, když se vrátím ještě k těm top modelkám, tak ty nynější top modelky, ještě pořád je zatím ten drill, který třeba zažila ty, protože když jsem si četl tu knížku, tak vy jste prostě obcházeli pěšky nebo metrem jste objížděli všechny možný castingy. Tohle se pořád ještě děje a musíš mít u toho i ty sledující navíc a vlastně žít ten virtuální svět, anebo stačí ti, když budeš tak zajímavá a tak hezká, aby když nás bude poslouchat nějaká mladá holčina, která chce někam do světa, tak jako ona to má vlastně vnímat. Má být zároveň influencerka a ještě do toho modelka, nebo jí opravdu stačí být jako
modelka? Já si myslím, ten Cyril to říkal v podstatě správně, že dneska ty agentury, které vlastně potřebujete jako modelka, když chcete jako profesionálně fungovat a v velkém světě módy, tak prostě potřebujete profesionální agenturu. A vlastně už ta agentura od vás už bude chtít, abyste byla aktivní na sociálních sítích. Což my jsme ne. Po nás to zase jiný věci, aby jsme vypadali jako hvězdy, aby jsme, aby nás vyzvedávala limuzína na letišti a byli jsme oblečení do...
To v tom začátku nebylo.
To v tom začátku, ano. Ale je tam vlastně nějaký asi teďka požadavek. Já jsem teďka měla možnost mluvit s jedním shodou okolností scoutem, který vlastně, oni všichni tak jako vzlíží k těm 90. letům. Oni vlastně říkají, že byste se měli, to bylo ještě úplně jiná éra, to byla zlatá éra modelingu, což v té době já jsem vůbec nevěděla, že to je nějaká zlatá éra, že jo, prostě jsem do toho spadla rovnýma nohama a bylo. Ale oni vlastně se vrací zpátky, že vlastně oni říkají, to byla prostě úplně jiná doba, tam prostě byly tam módní domy, měli vlastně ty návrháři, který tam vlastně fungovali. Jo? Karl Lagerfeld byl prostě módní dům Lagerfeld. A Yves Saint Laurent, tam byl Yves
Saint
Laurent.
Stalo to jméno za tím, ano.
Jméno, byla to nějaká značka a vlastně byla tam i nějaká stopa. Když to potom najednou přišli noví návrháři, který se dostali do těch módních domů a dali tomu úplně jinou stopu. A teďka se ty návrháři furt mění. Teďka ty módní domy, jednou je u Yves Saint Laurent, jednou je u Chanelu, jednou je... A jak se to mění, tak vlastně už tam není ta jasná a ta jasná jedna stopa a takový ten, jako takový ten, takový ten kunšt, no, takový to, ta kreativita, která, ta obrovská práce, která zatím stála, která, já jsem třeba měla možnost vidět ty návrháře při té práci, kdy oni prostě na všech těch fittingách byli a prostě se dotýkali látky a řešili každý detail. To si myslím, že dneska už se tak jako neřeší.
On nedávno byl na Netflixu, je skvělý seriál, který mapuje jednoho z těchto návrhářů. Za boha si teď nespomenu na jméno, ale tam je právě syrově vidět, jak on na tom pracuje. Samozřejmě ho potom trošku ten život jakoby pohltil, ty mejdany a ty večírky a tak dále, ale hraje tam Ewan McGregor, hlavní roli.
Halston.
Ano,
Halston. To je v Americe, ano. To
bylo, byl to seriál, který jsme s manželkou zhltli jako hned. A přesně se to vrací do těch 90. a bylo to skvělý, teda musím říct.
No jo, a to bylo ještě předtím, než to byla ještě generace předtím. Já jsem potom nastupovala s tou generací, kdy byly opravdu Yves Saint Laurent, Gianni Versace, Giorgio Armani. Ono spousta těch návrhářů bohužel už odešlo, ať už to byl Paco Rabanne, Vivienne Westwood, Sonia Rykiel, Karl Lagerfeld, Gianni Versace, vlastně všichni Yves Saint Laurent, všichni vlastně tak jako postupně odcházejí a zůstává tady Giorgio Armani, který teda vede svůj dům pod svým jménem, ale jinak už jako moc těch návrhářů
zatím nestojí.
Koupili to vlastně spíše
jsou to už biznesový modely asi,
teďka to chci říct, ano. Už to není o tom řemesle, ale je to vlastně o tom biznise.
Ano.
Takže tam vstupují investoři, který zajímají víc čísla a podle toho se tomu ta móda přizpůsobuje, podle tomu se přizpůsobují ty modelky, které tu značku reprezentují a vlastně je to trošičku někde jinde.
Měl jsem tady v rozhovoru Beatu Rajskou, která vlastně mě říkala, že za ní přišel někdo z investorů a chtěl do ní vlastně nalít peníze s tím, že bude v obchodních domech. Ona to odmítla. Stalo se ti někdy historicky, že by podobnou nabídku dostala ty?
Že by se člověk zaprodal.
Ano, že by zaprodal vlastně oblečení penězů. Bylo, řekněme, zaštítění tvým jménem, tvým brandem, tvojí prací a tak dále.
Tak stává se to, ale možná člověk má ten luxus, že si může jako vybírat. A já jako mám ten luxus, že si můžu vybírat a že se můžu postavit ze značku, který mi jsou jako blízký. Jo, ať už je to něco, čemu mě poutá nějaký citový pouto, třeba jako já nevím, je Bohemka, nebo třeba krémy, jako je, já nevím, Estederm, tady můžu teda říkat, takhle nahlas Estederm, nebo Kerastase, když vím, že to prostě funguje, že se můžu postavit za něco, co vlastně používám, co co není jenom taková jako prázdná reklama. Čím zase nemůžu říct, že v 90. letech, když jsem pracovala, takže jsem každou značku zkoumala. Prostě jsem pracovala, agentura dostala nějakou nabídku, nabídka, poptávka. Prostě tak to fungovalo. Nedělala jsem reklamu na cigarety, ale samozřejmě jsem dělala reklamu na x věcí, který jsem...
On si to člověk uvědomuje samozřejmě ve 20 úplně jinak, než ve 30 přesně a tak dále. To,
přesně
to
tak.
Už i v té knížce jsem se vlastně dočetl.
Jo, je zodpovědnější určitě.
Ano, ano, přesně tak. No. My jsme se tady dotkli nějakého diktátu krásy, který se zmínila i vlastně v té knížce. A já si vzpomenu, snad jí to nebude vadit, na moji kamarádku, která před lety lítala do Tokia nebo do Japonska a taky předváděla, šikovná, úspěšná, ale hrozně hubená.
Hmm.
A tak jako nechtěl jsem to s ní samozřejmě páčit, ale jako dokázal jsem pochopit, proč tak hubená je. Jak se ten diktát krásy vlastně změnil od té doby, co v tom světě nejseš tak aktivně?
Tak když jsem tam vlastně v těch 90. letech, když člověk přijel, nebo když ta agentura, když přijeli ty skauti, tak tam byly opravdu taky jako jasný pravidla. 90, 60, 90 se říkalo, že jo?
Mm-hmm.
A potom musela tam být nějaká výška kvůli přehlídkám. A byl tam i nějaký věk stanovený, jo? Že to prostě člověk nemohl začít ve 14. Protože ve 14 to tělo prostě není dovyvinutý a možná ho ani nechcete trápit nějakýma dietama a... To si myslím, že třeba byla obrovská výhoda, že můj taťka řekl prostě, jsem vyhrála konkurs 17 a můj taťka říkal žádný, až ti bude 18, tak se potom rozhodni a dělej si, co chceš. Takže mě třeba jako nepustil v podstatě dřív. Takže já jsem měla, samozřejmě jsem odmaturovala, ale potom už jsem měla možnost se dostat na vysokou školu. A on si to člověk, když je mladý, tak si to neuvědomuje, ale třeba když začnete opravdu těch 14, tak v 16 končíte, nebo v 17, dejme tomu, že jo, když tam máte třeba 3 roky úspěšné kariéry. No a co potom? Jako nemáte dodělanou školu a člověk je zvyklý na nějaký možná nějaký standard životní. Teďka tam, kdy měl by být nějaký zdravý vývoj toho těla nebo tý mladý holky, tak vlastně vy se trápíte dietama, cestujete po celém světě. Takže si myslím, že to jako ani není dneska jako máma 14-letý holky. To vidím jako, že to není úplně jako nejzdravější způsob.
Krátká
že
doba.
To je extrémně krátká doba, je to extrémně náročný v podstatě. A bráchova dcera, Sofie, který je 17, tak podobnou zkušenost měla, vybrali a odjela do Koreje. A odjela na 2 měsíce sama vlastně v těch 16 letech a vrátila se a říkala, že to bylo náročné, že v podstatě člověk je tam najednou bez té rodiny. Ona je ta zkušenost k nezaplacení. Ale jestli je to zrovna jako něco, co bych třeba já chtěla, aby moje dcera takhle odjela, tak úplně nevím. Já jsem byla ráda, že jsem těch 18 let prostě mohla být tady opečovávaná, nějak být s rodinou, dokončit si vzdělání a potom odjet a teda budovat si tu kariéru. A měla jsem to štěstí, že v podstatě jsem pracovala, ale ještě než jsem končila, tak já už jsem jako v podstatě si připravovala, protože to bylo jako nějaký startovní, ono to není modelky, sportovci, to prostě není na celý život. To je v podstatě takový jenom chvilkový, to je jenom něco, co chvilku člověk jako zazáří a chvilku tam jako je a potom je důležitý, jak toho vlastně využijete v tom svém dalším životě, že to není jako konec. A je blbý, když potom v těch 17 ta holka řekne, tyjo, tak jako konec, jako to je konec mýho
Je strašně složitý, aby se na to ten takhle mladý člověk jako psychicky obrnil a připravil. Tak. To ani nejde, podle mě.
Tak si myslím, že to nejde.
Stejně jako říkám, že v 15 má dát člověk vybrat někomu, co bude studovat a vlastně co ho má živit na celý život. To mi nedává úplně logiku tohleto.
Ne, to stejně jako neučíte šestiměsíční dítě chodit. Jako, jo? Prostě jsou, já si myslím, že určitý, jako, určitý období a to rychlé dospívání. Jako proč?
No ale když se vlastně vrátíme k tomu, když už tě teda otec pustil nebo rodiče pustili, tak jste si sedli ve vlaku společně s Evou Hercigovou. A vy jste se neznali, je to neskutečný, že takhle dvě extrémně úspěšné ženy, které nás vlastně proslavily ve světě, si spolu tady vesele odjížděli z pražského hlavního nádraží. To je.
A ještě navíc, jak jste mluvil o té Miladě Karasové, tak ona mě oslovila, jak v tom Interkontinentálu byl ten casting. Já mám ještě jako černobílý opravdu záběry z toho castingu a to je úplně úžasný, jak se tam jako vracíme zpátky. Tam byla ještě Pavla Němcová a potom Jarka Rytichová. Já, Eva, A Eva v té době už byla vybraná a tam stála jako v rohu. A já jsem tam šla jenom opravdu ze zvědavosti. Mm-hmm. A protože tam šla mu ještě kamarádka jedna, Martina Bytešníková, ta vypadala tenkrát jako ta zpěvačka z toho Roxetu, měla takový krátkýho ježka, jak jsem si říkala, tu určitě vyberou. A teďka tam byly ty holky hodně nalíčený, že jo, aby ukázali tady v té době v Československu, jako v Československu, ano, lakovčičky a modrou řasenku. A já v té době, jak jsem tancovala, tak jsem opravdu přišla z toho tréninku. A možná i to, že jsem tam neměla ty vrstvy toho make-upu a že v podstatě člověk přišel nějak přirozený, tak i to přispělo k tomu, že vlastně si mě možná vybrali. Mm-hmm. A v té době, jak si mě vybrali mě a Evu, tak opravdu toho, já jsem oslavila 31. srpna 18. a 1. září my jsme opravdu nasedli na tom peróně na ten vlak do Paříže. Mm-hmm. A tam jsem teda potkala rodinu Evy a já jsem Evu tak jako trošičku znala z takových, když jsme dělali nějaký křoví nebo nějakou přehlídku, já jsem dělala s tou svou taneční skupinou, já jsem chodila na taky taneční skupiny. Mm-hmm. A, ale jinak jsme se jako neznali a potom v tom vlaku a ona je výborný, jak je jak člověk v podstatě prožije úplně jednu stejnou zkušenost. Ale každá jsme to viděli jinak. Každá máme úplně jiný zážitek.
To je moc hezký v té knížce vlastně zachycený. Kdy ona to tam krásně říká, to je skvělý. Jako, no.
Jo, ona říkala, jo, Pražanda tady má zabalený jako řízky a já, ona tam, jo, ona, a ona tam měla ty lunch meaty a tak. A já jsem zase měla od maminky studentskou pečeť a lentilky a všechno tohleto. A ty rodiče tam na tom teda, a samozřejmě na tom peróně tam, že jo, zamáčkli tu slzu. No a to byla taková moje vlastně první zkušenost, kdy člověk odjel do neznáma. A je zvláštní vlastně s tou Evou. My jsme do dneška jako v podstatě kámošky. Mm. Celou dobu v dobrým vezlím jsme se prostě vídali a procházeli jsme těma našima rozvodama a vzestupama, ale i pádama. A ona potom chtěla vlastně se pokřtít a hledala kmotru. A vybrala si mě, jako, tak to já jsem říkala, tyjo, tak já jako jsem nikdy v životě nebyla kmotr a teďka tady budu mít 35-letou kmotřenku. Ale stala jsem se jí kmotrou a já jsem se tenkrát ptala, proč. A ona vždycky říkala, ty jsi byla vždycky ve všem taková jako zodpovědná. Já vím, že u tebe prostě najdu to zázemí. A to je pravda, protože i tenkrát na tom peróně maminka Evy říkala, hlavně se mi o ní postarej. Já jsem říkala, tyjo, jako já jsem o rok a půl starší. Takže to byla tenkrát velká zodpovědnost. A ona vždycky říká, já si vždycky pamatuju, jak jsem vždycky říkala, neber si tu minisukni do metra. Já jsem říkala, Evy, nechoď v tý minisukni do metra. Jako nevíš, na koho narazíš. Ale zase bylo fajn, že vlastně do toho neznáma, že tam bylo jako kus domova, že si člověk vezl kus domova.
Nebyla v tom sama.
Že jsem nebyla sama, že jsme se bavili česky a...
Já musím zmínit zajímavou věc vlastně. Vy, když jste opouštěli Českou republiku, tak jste podepisovali jakýsi dokument, abyste vůbec mohli vycestovat s Prago koncertem, kde vás vlastně v úvozovkách odírali o 40%. No, jak to tenkrát bylo, nebo...
A tak v té době vlastně kdo cestoval, že? Cestovali sportovci, ty brzo emigrovali. Že? V podstatě ty to nechtěli dodržovat, tyhle ty nevolnické pravidla. Odjížděl symfonický orchestr, který se dostal za hranice. A vlastně tohle to byla jako první zkušenost a ještě navíc nám, jako my jsme byli hrozně mladí. Jako, takže my opravdu jsme museli tam podepisovat smlouvy a i to, že vlastně tady někdo jako zůstává, že se báli, aby jsme třeba neemigrovali, aby potom ta naše rodina dál neemigrovala. A vím, že když jsme se vrátili poprvé, tak jsme museli jako i se jít jako přihlásit, že v podstatě jsme se vrátili a protože to bylo ještě před revolucí. Já jsem se vrátila těsně před revolucí. Protože my jsme odjížděli na zkušební měsíc. My jsme opravdu tím vlakem odjížděli, že Prago koncertu, když bychom pracovali, že Prago koncertu odvedeme asi 40%, potom agentuře 20%, potom zaplatíme daně v podstatě. Takže to bylo takový jako nevolnický kontrakt. Ale odjíždíme na zkušební měsíc, kdy agentura vlastně bere za svoji zodpovědnost a naše bezpečí a zaplatí nám veškeré naše výdaje. Ale oni vlastně zaplatili nám jako hrozně málo, že já jsem opravdu zažila hladek. Že to jsem třeba tady v Československu nezažila. Že tam ty peníze, prostě to bylo, oni nám dali prostě hrozně málo peněz a my jsme z toho museli zaplatit ty lítačky do toho metra Takže to bylo takový docela jako krušný, že on si to člověk představuje, je, vy jste vyjeli do Paříže.
No jasně, jasně. To právě proto to schválně to zmiňuju, jako aby to ten člověk jako, a ten posluchač slyšel.
No, to vůbec takhle nebylo. Najednou jste úplně, člověk si musí představit, že úplně sám, bez jakýkoliv jako rodiny, znalosti jazyka, financí, úplně v cizím prostředí. A já jsem v životě necestovala, jsem v životě jako nevyjela do zahraničí na západ. Takže já jsem si představila, že tam budou všude ty jako...
Všichni čekat.
No, že tam ne, že tam spíš budou všichni jako na těch, tady byla do období studené války, takže že tam budou homeless na ulicích a najednou se nám přijela.
Jak to tady ty komunisti do nás...
Ano, jak nám tady vysvětlovali všechno a vlastně najednou to bylo úplně jinak, že jo, najednou prostě... A to bylo prostě město, který žilo a spousta krásných věcí, kterými jsme si vůbec nemohli dovolit.
No a když vlastně tenkrát obrážela ty castingy s kamarádem i na motorce, což jsem se dočet.
Ano, to byl můj kámoš Vojta, jsme taky do dneška jsme přátelé a on měl takovou tu českou javu a vždycky mě přiblížil tou javou, takovou ještě takovou tu helmu starou.
Aha, jasně, úplně jsem si to hned
vybavil.
Ano.
Ano.
No a když jsi ty castingy obrážela, tak ty jsi měla vlastně ten příběh tej holky z tej spoza železné vlastně opony. To ti pomáhalo tenkrát?
Já nevím, jestli pomáhalo, ale určitě to bylo něco asi něco jiného. A vlastně my jsme opravdu byli první. Když říkám první, tak nejenom jako z Československa, ale my jsme byli s Evou úplně první z celé východní Evropy. Mm-hmm. Tam nebyly ani Rusky, Polky, že jo. Nebylo to nadlouho, protože potom...
Teď jsem to chtěl říct, pár měsíců na to se to...
Se otevřely hranice a přijeli ty... Volny těch krásných holek, vlastně celý Sovětský svaz se rozpadl a potom přijelo, že holky z Polska, z Jugoslávie a už to bylo jako jiný, ale v té době my jsme opravdu byli v něčem jako jiný, exotický v podstatě a možná to pomáhalo, určitě jsme byli v té době ty modelky, které tam byly, tak byly nějakým slova způsobem trošičku zíčkaný. A my jsme byli taky jako holky do nepohody. V podstatě nám nic nevadilo. Mm-hmm. Nějaké čekání, tvrdá práce, zima, nezima. Mm-hmm. Že tohleto si myslím, že to nám taky pomohlo. Jo? Že jsme se o tom i s Evou bavili, že vlastně my jsme tam přijeli s tím, ne, že budeme top modelky a budeme vydělávat velký peníze. My jsme tam přijeli jako... Že jsme se,
nasát to úplně.
Tyjo, že jsme se strašně jako těšili, že to bude ten nevšední zážitek a že se potom vrátíme. A možná tím, že jsme neměli to velké očekávání, tak nebylo zase to velké zklamání. A ze všeho jsme jako, do všeho jsme šli s takovou jako radostí a s takovým nadšením. A to pro ty lidi možná bylo, to víte, když někdo přijde a má jako radost a nadšení a vášeň, že to je i nakažlivý a že vlastně... tohle to možná ty fotografové nebo ty klienti jako dokázali ocenit.
A dneska ty, já jsem se trochu ptali záměrně, dneska vlastně tvoří nějaký marketingový týmy té modelce nějaký takovýhle podobný příběh, aby byla o něco zajímavější, anebo stačí být opravdu krásná? Protože určitě za nima stojí nějaký týmy, aby ten marketing, aby se to líp prodalo.
Já si myslím, že jakože to stejně ta autentičnost a to, že člověk je přirozený, že to je to nejvíc, že? To nejvíce cení, že si myslím, že to dlouho hrát nemůžete.
To je
z mýho pohledu. Že to je prostě to je potom krátká ta život. Přesně tak. Že to je velmi krátkodobý. Že naopak taková ta pomalu, ale jistě já to vidím v nadaci. Jo? 27 let. Ono možná, kdyby člověk začal, že by to měl s marketingovým týmem nějak jako nastavený a tak za dva dny se na to vykašlu. Za dva roky, nebo ne dva dny, za dva roky, za rok se na to vykašlu. Ale tím, že to dělá člověk pomalu, že se to odzkouší všechno, že je to taková jako životní cesta, tak mně to přijde jako lepší a i pro tu psychickou stránku toho člověka. Jo, že nejste tím objektem marketingovým, který vás prostě prodává. Že vlastně si to nějak tak jako odžíváte a že tam jsou vzestupy pády, ale že to je jako nějaká jako životní zkušenost. My jsme žádný marketingový, my jsme měli tu agenturu, která se o vás teda starala a to bylo důležité, aby ta agentura prostě byla profesionální, že? Aby to nebyla nějaká agentura. Taky jsem začala s agenturou, která mě posílá neustále na castingy, toaletní papír, zubní pasty a moje první práce byla katalog pro těhotné ženy. A já jsem ale měla takovou radost z toho. Jako, ta radost, to byla možná, když se mi zeptáte, jaká nejradostnější práce se mě stala, tak to můžu zapomenout titulní stránku Vogue, jako, ale tohle to bylo prostě ta první.
No
jako,
jasně, že to se nezapomene.
To se nezapomíná. Hmm. Mě vycpali břicho a pletený svetr na mě hodili a jsem měla vlastně první jako výplatu. Nebo když jsem měla do Milána. A všechno to bylo v těch milánských tenkrát a lirách, nebo to, a to byly
miliony.
To byly miliony. Tak já jsem si říkala, ty, mám svůj první milion. Jsem to psala, a přitom jsem byla věšák. V podstatě jsem dělala nějaký jenom fitting pro nějakou jako malou udivní nějakou společnost. Jo. Takže takový byly moje začátky. Mm. To, že jako tady se chlubím fotkou na titulní stránce Tereza, to přišlo později.
A tam vlastně... My, když jsme naťukli tuhletu fotku, tak to už trošku přeskočíme v čase, to už ten úspěch se dostavil. A vlastně my jsme tady řekli jednu věc, že ta modelka má relativně krátkou životnost v vozovkách. Mm-hmm. Ale to ty jsi neměla.
No,
a nemáš.
No, ty jo.
Jak to?
kdyby mi to někdo říkal v těch 20, tak tomu nebudu věřit. Jako absolutně, absolutně. Ale možná je to, já vždycky si říkám, že ten život opravdu, že to je jak takový to, ty dveře v tom metru, jo? Buď to do toho vlaku nastoupíte a je to zrovna v tu správnou dobu, anebo tam zůstanete stát na tom peroni. A já jsem vždycky jako chtěla zkusit takový ty nový věci. Mm-hmm. A vždycky jsem to dělala podle vlastních jako pocitů, že jsem si do toho moc nenechala kecat. Mm-hmm. A to si myslím, že jakože je někdy dobrý, no? Mm-hmm. Že někdy jako... se člověk nesmí furt nechávat ovlivňovat všema lidma, který jsou kolem vás. Mm, že třeba ta cesta je pomalejší, možná někdy taková trošičku trnitější, ale že se to jako vyplatí, protože zase se vracíme. Je to prostě dlouho, má to delší trvání. Ano, je to takový opravdovější.
No. A to je dobrá rada pro dnešní mladý holky, jo? Který chtějí všechno rychle, že to vlastně tak není. Úplně. Není. Musí si to člověk odžít.
Ježiš, ale určitě ne.
Já ti to vlastně i vrátím, protože když jsem měl před rozhovorem, tak jsem se bavil s pár lidma, kteří se s tebou měli možnost potkat. Mm-hmm. A všichni, nezávisle na sobě, aniž by se znali, se shodli na tom, že seš úplně normální a obyčejná a skromná.
No, ještě
jako, to je jako, ale to není ode mě, to je od nich. To je jako vlastně fajn, protože po těch letech vlastně tohle slýcháš. A když jsem si vlastně tu přípravu dělal jako větší, tak jsem... Řekl bych, že ta česká komunita tě vnímá jako veskrze pozitivně. A to se ve světě, respektive v malý zemi, kde jako kontroverznost a rychlý zprávy a rychlý obsah, kde to tady jede, tak to je jako fajn, že se ti tohle podařilo, že tě ta společnost vnímá tak, jak tě vnímá vlastně.
Ježiš, děkuju. Tak jo, to je... Já nevím, možná tomu člověk děčí, že... Jak jsem říkala, člověk musel být takový, jaký je, že vlastně, když potom ten úspěch přišel a člověk by měl tendenci jako přijet domů a trošku tady jako přece to nebudu dělat, jako, kde mám tu první třídu.
Tak.
A tak jako velmi rychle mě moji blízcí jako hodili do reálu. A to si myslím, že je hrozně jako důležitý. Opravdu ta realita a furt držet ten... Držet si ty, jak se říká, nohy na zemi, ono to většinou zní tak jako klišé, ale je to hrozně důležitý, že lidi vám řeknou tak, jak to je, jo? Že někdy třeba to nezní ani příjemně, že někdy vám prostě i kriticky něco řeknou, ano. Ale že je to důležitý. No? Možná proto.
A já bych řekl možná i proto ten tvůj pohled na tu sklenici vlastně. Že jsi potom tím nakažlivá.
Nebo
to je
možná...
Pořád, to je ono. Taky částečně by se na tom mohlo vlastně i
možná,
podepsat.
Že to člověk zdědil po dědu. To jsme všichni chtěli. Ne, ale možná, že jo. Vlastně já vlastně dneska i vidím to, že třeba když vidím moji mamku, který je 75 let, která vlastně dokáže jako tak stárnout, dokáže to stárnutí přijmout. Není to nic příjemného, že člověk stárne, že mu stárne v obličeji, stárne mu tělo. Prostě tak to je.
Tak to je.
Ale když to vidím, že ona to v podstatě jako dává, že furt vypadá krásně, tak možná taky je to nějaký takovej to, co vidí člověk, nebo v čím žije v té blízkosti, tak třeba nemám ani tu touhu proti tomu stáří jako bojovat. Jo? Že vidím tu moji mamku, která v podstatě je krásná ve svém slova smyslu. Že
tak to je
prostě
vždycky dobrý pro tvýho manžela.
Je to,
se říká,
ano,
ten se musí podělat na maminku a to je vždycky dobrý pro manžela.
To hnedka říkal, když jsem ho potkala a tenkrát při potápění ze žraloky, tak tam byla moje maminka a můj ještě malej syn Tobiáš. A on vždycky říká, viděl jsem tvoji mamku a říkala jsem, to bude dobrý. A moje maminka se viděla mýho dneska už manžela, která říkala, to je galantní muž, to prostě to je dobrý.
My jsme teďka se dostali vlastně na téma rodina. Tam je hezký protnutí vlastně, že tvůj manžel jako dítě žil v Čechách.
Jo.
To je velmi zajímavý. Jako.
A vlastně i dneska, jak tady vlastně, jak jsme se po covidu sem vrátili do Čech. Moje vždycky tajný přání, jak už tady jsem dostala srdce z Pardubic, tak já si myslím, že něčem jsem tak jako romantický patriot, že vždycky jsem tajně jako si přála, ať jsem žila v New Yorku, ať jsem žila v Paříži, v Londýně, částečně potom i v Dánsku, že opravdu člověk měl možnost nejenom navštívit ty země, ale žít tam jako. A i když můj manžel říká, ty jsi žila v New Yorku a visela si na Times Square, já jsem žil v Americe a tam jsem neměl jsem jako na jídlo, takže zažila jsem i vlastně ten úspěch v tom zahraničí, že jsem, ať jsem v Paříži prostě měla ty časy bídný, nebo nebídný, jsem měla málo peněz, tak potom vlastně tím, že člověk se začal vydělávat, tak mohl žít v těch městech už, zejména v Americe, potřebujete finanční prostředky, aby tam člověk měl zdravotní zajištění a pojištění a tak. Ale jak se vracím zpátky, tak ten jsem romantický patriot, protože vždycky jsem tajně toužila vrátit zpátky do Čech. A vždycky jsem si češtinu udržovala. Vždycky jako a to jsem třeba zase tak často do Čech ze začátku nejezdila, takže jsem četla česky a s rodinou jsem se bavila česky. A vždycky, když jsem byla v zahraničí, tak mi tam říkali i Rádio Praha, že jsem vždycky říkala, no a v Čechách, a my máme tohle.
Já ti do toho skočím, mě vždycky hrozně zajímá, když někdo žije strašně dlouho v zahraničí, jestli už potom přemýšlíš podvědomě v angličtině.
To jo, speciálně u nás jako
opravdu
v rodině, že se jako bavíme anglicky doma. Teď, jak jsem tady v Čechách, tak je to na střídačku. Ale že už člověk má i ty sny v angličtině. Já teda anglicky mluvím nejhůř v naší rodině, ale vidím, že najednou ten cizí jazyk jako dneska už ten svět je takový jako globální, multikulturní, že spousta i těch mladých lidí.
Tak
jako
v Praze vlastně tak tady už to bereš jako standard, dá se říct.
No.
U nás v Pardubicích je to ještě pořád tak jako ani ne 50-50, pořád seš jako prostě v Pardubicích, je to malo město.
Jo, řeknu. Jo, ale už ta nová generace věří tomu, jo, že jo, jako mluví líp anglicky. Ale jako v těch opravdu těch 90. letech, já když jsem tam přijela, tak já jsem třeba byla šťastná, že jsem v metru potkala někoho, kdo tam zpívá česky, že jsem se k němu hnedka hlásila.
Ano.
Nebo když jsem žila v New Yorku, já jsem byla šťastná, když mě pozval Miloš Forman do Connecticutu a teďka tam měl ty český lípy a teďka tam se vařilo český jídlo a on tam měl tu plnou českou knihovnu. Jako
No dokonce tě tenkrát pozvali vlastně Jacques Chirac, tě pozvali, když tam byl Václav Havel.
Václav
Havel. Je to tak?
No, já jsem měla tu možnost, jsem dostala i cenu od Václava Havla ještě v době, když byl na Hradě, takže to bylo jako.
Takže ta komunita se udržovala
jo,
hodně pohromadě.
Nás bylo, tam bylo málo lidí, kteří žili v tom zahraničí a vlastně jsme si jako znali, vídali. Vlastně jsme hrozně, speciálně ty, kteří emigrovali třeba v 68., že jo, kteří se nemohli vracet. Jo. Pro ně, já úplně vím, jak oni museli jako trpět. Že prostě, když se nemůžete vrátit a čím člověk je starší, tím zpátky se vrací k těm kořenům. Že jo? Najednou toužíte ochutnat to, co vám v dětství něco připomínalo. Dáte si rádi nějaký český jídlo nebo český pivo nebo český vtip. Vyrůstali jste s nějakou generací, vás něco i jako pojilo. A to najednou já jsem byla jako odtržená. Takže když já jsem tam potkala nějaký Čechy, ať už to bylo v metru nebo známý
tak
osobnosti, tak jsem se hlásila. A o to víc potom, když jsem začala s nadací, tak jsem vlastně začala vyprávět všechny ty příběhy tady těch dětí, který vlastně žijou bez rodičů. Jo. Takže jsem vždycky byla romantický patriot. Ale netušila jsem, že prostě potkám partnera, který bude z Turecka, a který žil v roce 85 až 88 v Čechách. Že se vrátíme bydlet na Prahu 6 a že moje děti půjdou do stejné školy, kde on studoval.
To jsem si dočetl a to mě tak přišlo to úplně mě, jako to produtí jako vtipný.
To mě přišlo vtipný. Jako no. A hrozně je fajn, když člověk slyší jeho rodiče, když vyprávějí ty zážitky vlastně z roku 85, jak se tady žilo vlastně jako diplomatům, jak byli napíchnutý, jak je v podstatě...
Jak hráli ping-pong.
Jak hráli ping-pong, aby je neslyšel, aby neodposlouchával, a nebo jak kam maminka, oni byli Turci, tak ty Turci mají rádi dobrý jídlo, jak tady nebyla zelenina, že ovoce, jak oni měli speciální obchody, kde si babička si i chodila kupovat v oblečení do speciálních obchodů pro diplomaty, a jak teda můj manžel studoval v té mezinárodní škole, kam teda chodí dneska i moje děti. Samozřejmě na jiný místo, dneska už ten kampus je úplně jiný, než chodil on. A bylo hrozně fajn, že náhodou on dělal nějaký jednou, dělal Mladá fronta, dělal rozhovor ne s osobnostmi, ale vlastně s partnery těch osobností. A můj manžel dělal takový malý rozhovor, kde se o tom zmínil. A on říkal, že si pamatuje, jak jezdil na sáňkách ve Sluní ulici a jak hrál tenis a že si pamatuje na kamaráda Miloše. No a ten Miloš normálně zase znal někoho, kdo zná mě a ozval se mi a říkal, že by hrozně rád jako viděl po 30 letech. A oni se potkali po těch 30 letech a normálně se poznali. Já jsem ještě řekla, jo, před Paládiem, tam v podstatě je tisíce lidí, že tam chodí. A teďka potkejte poznejte někoho, s kterým jste se neviděl jako 30 let. A oni opravdu se poznali a bylo to takový dojemný. On potom přijeli na naší svatbu. Takže jako on má i ty vzpomínky na to dětství. On říkal, že i uměl česky, i se sestrou tenkrát. Oni oba dva mluvili česky, protože měli ty český kamarády tam na Praze 6. A jde vidět, že on trev na jazyky velmi šikovnej, nebo víc než já na tu řečtinu, tak on tu češtinu zvládá trošičku líp, že rozumí i částečně mluví. Takže jako nás říkal, kdyby jsme se třeba, možná jsme se potkali, když jsme byli malí, ani o tom neví.
To jsou takový ty zajímavé okamžiky, taky se k tomu jsem se vždycky třeba s přítelkyní, jestli jsme se někdy, nebo s manželkou, jestli jsme se někdy třeba předtím viděli. Ale my jsme tady se dotkli vlastně komunity lidí českých, kteří se v tom světě teda potom takhle jako rádi potkají. Nepřijde ti, že česká společnost občas nedocenuje někoho, kdo je ve světě úspěšný? Mě vždycky třeba napadá Tomáš Berdych. Já jsem dřív jako malý hrál tenis. A Tomáš Berdych vždycky jsem k němu zlížel a hrozně jsem, tenkrát jsem možná i obrečel, už jako docela starý, že nevyhrál Wimbledon. A vždycky mě přišlo, že ho tady všichni neuznávali, protože nevyhrál Grand Slam. Nepřijde ti, že někoho, nebo napadá ti někdo, kdo je z nás Čechů vlastně úspěšný ve světě, že by ho tady byl nedoceněný?
Jo, to mě napadá, musím říct, spousta lidí z takového toho odvětví spíš jako vědy. Lidi, který, nebo vážní hudby. Teďka nedávno jsem slyšela jeden dirigent výborný, který tady, nevím, teďka se nepamatuje jeho jméno, který říkal, já jsem tak rád, že tady hraju s Českým filharmonickým orchestrem. Doufám, že vy Češi všichni víte, že to je nejlepší orchestr na světě. Já jsem si říkal, tyjo, doufám, že my všichni to víme. Jako, že si to dokážeme jako vážit.
Ano, chápu.
A to mně přišlo takový, že někdy si nevážíme toho, co máme doma. Myslím, že to je normální lidská vlastnost. A já vím, že vždycky i třeba Miloš Forman vždycky říkal, že vlastně potom přišla ta svoboda, že jo, a lidi, že jsou svobodní, a on říkal, jo, svoboda, ale jste opravdu svobodní uvnitř jako toho, že to trvá někdy až generaci, jako jo. Takže ono, bohužel někdy člověk je doceněný, já si myslím, že i ten Tomáš bude doceněný, ale třeba až tou další generací, jako až
mně to přišlo hrozně nespravedlivý, že vlastně v top 10, 10 let neustále.
No jasně, zatím to dá práce, že odříkání.
Obrovská podle mě, jako, obrovská. Takže.
Ale tak jako to někdo teďka taky jsem slyšela, že si musíte uvědomit, že život není fér.
A to
potom se odpoutáte od takových těch zbytečných zklamání. Takže,
to je pravda.
Myslím si, že jestli se tím netrápí, tak... tak si myslím, že jednou snad oceněný bude.
My jsme tady zmínili nějaký vlastně spolupráce, který máš srdcový. Můžeš vzpomenout pro diváka a posluchače něco, co pro koho bys dělala kdykoliv snad zadarmo? Když nebudeš brát fota svoji charitu?
Ježiš, tak samozřejmě. Proto určitě, tak pro nadaci kdykoliv, pro dobrou věc. To jsem vždycky jako to... To taky nebylo třeba ještě v těch 90. letech normální. My jsme vlastně byli jedna úplně první malá skupinka, která je to, já nevím, před 30 lety nebo kolik, ten Life Ball, on už dneska neexistuje, ale to bylo v době, kdy ještě AIDS bylo vloženě tabu a spousta lidí z módy, vlastně maskérů a fotografů, onemocnilo HIV virem a tenkrát jeden ten maskér udělal takový jako takovou, že udělá jednu přehlídku. Thierry Mugler, který byl HIV pozitivní návrhář, že udělá přehlídku ve Vídni a Vídeň, konzervativní, že jo, samozřejmě. A tenkrát, co pro nás asi 12 nebo 13 modelek řekl, jo, my pojedeme zdarma. Na jo, mi tenkrát jela Claudie Schiffer, opravdu jsme jeli skupina holek. A tu přehlídku jsme tam udělali vlastně jako zdarma, kdy to v té době nebylo a vůbec normální, že? Protože v té době fungovalo to, že Linda Evangelista řekla, dokud mi nedáte 10 000 dolarů, tak já nevstanu z postele.
Jasně. A tím vás trochu propálila.
Tím, ano, nás trošičku taky jako, že vždycky jsme se podívali, je, neletíme Concordem, jako jo. ale musím říct, že vlastně i když takhle se, dneska už je to běžný, ale v té době to opravdu jako nebylo úplně, úplně samozřejmý. Ale takový ty značky, já si myslím, že vždycky jsem třeba, když už jsem měla to jméno a měla jsem tu možnost někomu pomoct, tak já jsem vždycky hrozně jako ráda pomohla třeba mladému fotografovi nebo nějaký mladý stylistce a mu jako pomoc na to, když jsem byla přesvědčena o tom, že jako šikovné, že to zaslouží.
Jestli se nepletu, ale že ti do toho skáču, tak fotograf, který fotil tuhletu fotku, tak díky tomu, že ty jsi byla úspěšná, tak vlastně on se taky dostal.
Ano, on dneska on je velmi úspěšný, ano. On dneska on opravdu fotí britský Vogue, francouzský Vogue a hrozně moc kampaní. Ale dneska...
Projel jsem si jeho Instagram, ano. Takže máš pravdu.
Ale Mikkel Jansen třeba dneska zrovna věnuje spoustu času, teďka dělal kampaň právě o holokaustu, dělal výpovědi lidí, obrovskou výstavu, kde on je nafotil. On je opravdu takový ještě i, bych řekla, jako velmi citlivý člověk a taky vrací se pořád do toho Švédska. A, taky bych řekla, takový trošičku patriot. Ale já jsem vždycky ráda, že třeba jsem dala šanci nějakému asistentovi. Jenže ono potom třeba z asistentů byli potom i známí fotografové. Jako, jo, třeba...
A tak je to asi proto, že ty jsi taky nebyla na tom začátku kdysi.
Možná.
A chceš to vracet.
Možná. Člověk se vrátil zpátky do těch svých začátků, kdy jsem věděla, že to nebylo jednoduché a že jsem ocenila každou radu a že jsem třeba byla ráda, že jsem dělala přehlídku Chanel a přišla za mnou Carla Bruni a řekla, hele, neboj, jako jo, prostě takhle se chodí a nezapomeň, pojď, já ti udělám make-up, protože ještě se v zákulisí za mých dob se ještě líčili některé holky sami vlastně, že tam byl jenom jeden nebo dva maskéři, že jo, dneska to jsou už velký týmy. A že jsem to dokázala ocenit. Tak možná, že vždycky jsem jako ráda takhle někomu pomohla. No a potom samozřejmě jako český výrobky. Jako, to je jako, ať už to byla Bohemka nebo Škodovka. Prostě věci, které jsou ryze český.
Tak Astrid, to ráda promítneš.
To jo, to si myslím, že jo. A teďka zrovna budu součástí, budu dávat cenu Czech Grand Design. A jsem si říkala, že je to škoda, že jsme vlastně taková malá země, že tady je vlastně hrozně moc strašně šikovných jako lidí, ať už jsou to módní návrháři, nebo design sklo, nábytek. A oni třeba nemají takovou šanci, jako když potom člověk vyrůstá v zemi, kde prostě je to víc financovaný, jsou tam větší možnosti. A to stejný jsou vlastně i modelky, že ta země je malinká tady. A ano. Když nevědou ty holky do zahraničí, tak si myslím, že ten trh je tady velmi malý.
Já vždycky říkám, nevím, jestli by jsi pod to podepsala, že nejšikovnější nebo možná nejschopnější lidi z Čech se rekrutují do Prahy a ze světa do New Yorku.
Jo, já si taky myslím, že když potom člověk ve světě modelingu se říkal, když nepokoříš New York, tak si nepokořila nic. Tak v podstatě člověk, když není na titulce ani amerického Vogue, nebo když nedělal v té době ještě americký Harper's Bazaar, tak vlastně jako, i když třeba Paříž v té době byla spíš centrum módy, co se týče té kreativity, jo, v tom New Yorku tam měli Ralph Lauren, Donna Karan a v podstatě tímto u těch návrhářů třeba jako končilo, ale ten New York byl hrozně jako důležitý, proto jsem se třeba v roce 90 3 i stěhovala vlastně do New Yorku a žila jsem 2 až 3 roky tam tenkrát v New Yorku.
Ty jsi vlastně s Naomi Campbell dostala nějaký vyhrávání, jste vyhráli zelenou kartu. Jo. Na mě to občas, když jsem byl malý dítě, svítilo někde na internetu, přihlašte se do slosování. To opravdu takhle bylo?
Já vůbec nevím, že mě to přijde takový, jako mě to přijde trošku švindle.
Mně
jako.
Taky právě, no. Tak jsem myslel, že mě to objasníš.
Já nevím, jak to...
Nebo někdo někomu zavolal.
Člověk tomu, jako si říkám, že já a Naomi bychom vyhráli zrovna zelenou kartu, že nás v té době, já jsem byla Elite, tam byla Elite, agentura byla Elite Division, což byla velmi jako malá součást agentury Elitu, kdy nás bylo opravdu asi 20. Jo? Proto vlastně se říká ta éra těch top modelek, protože my jsme měli jako ještě jako special care, měli jsme jako ještě takovou, ten Elite měl tu speciální divizi, a kde si účtoval víc za ty modelky a kde když jedna nemohla, tak byla nahrazená druhou. Takže ono to třeba mělo určitý výhody, že třeba když nemohla do Japonska jet Cindy Crawford, tak najednou poslali mě, já jsem byla jako v záloze, tak jako záložník, ale vlastně mohli si říct za tu, řekli si tu vysokou cenu, takže já jsem vlastně měla možnost i vlastně i dobře vydělat a jela jsem do Japonska a přesně jsem viděla, tam byl najednou Sylvester Stallone na reklamě šunky a Demi Moore na reklamě jako na mlíku. Já jsem si říkala, jo, takhle oni si vydělávají. A já jsem tam dělala to Santori, to whisky. A to opravdu si pamatuju, jestli jste viděli Ztraceno v překladu. On tam vlastně taky dělá, ten Bill Murray taky tam dělá tu reklamu na tu Santori, na to whisky. A úplně takhle jsem se tam cítila. Jsem byla v tom hotelu sama, teďka jsem ničemu nerozuměla. Teďka oni na mě furt mluvili. Takže tenkrát jako vlastně to mělo jako hrozně moc výhod, že jsme byli v takovém jako malém seskupení, že jste měli takový jako určitý privilegie. A myslím si, že i tady ta zelená karta, že do slosování, abych to vyhrála zrovna já z Československa, jako z Československa.
Jasně.
Ano, z Československa, která přijede na první měsíc do New Yorku, tak jsem si říkala, to by musela být kruci, to by musela být šance, že já a Naomi to vyhrajeme. Já jsem teda byla jedna z mála, která tu zelenou kartu potom vrátila.
A to nám Čechům teďka srdce zaplesalo, já jsem to chtěla říct, ty jsi řekla za mě, je to pravda, v roce 2000 až do konce.
Ano. Dlouho jsem se to držela, potom se mi narodil Tobík.
A to bylo skoro takový, jako že jsi se rozhodla, ano. Tak
já jsem nechtěla
ve státech žít nebudu.
Ano. Já jsem přesně věděla, když mám to děcko, tak jsem prostě říkala, tady prostě ten Tobiáš vyrůstat, já nechci, aby tady vyrůstalo dítě. A to ještě byl rok 2000, to ještě Amerika byla jiná, než v současné době, jako si myslím, že to musí být ještě náročnější. Nebo aspoň z mýho pohledu, já třeba netoužím potom žít v současné době v Americe.
Ty jsi vlastně ve 24 letech byla, dá se říct, na vrcholu nějakého úspěchu, slávy, ale ty jsi tenkrát byla už tak vyčerpaná, co jsem se mohl dočíst v knížce, že jsi vlastně vrátila domů. Vrátila se s maminkou na vývar a to bylo tenkrát zrod vlastně dost důležitých věcí v tvojí kariéře a to je nadace.
Ano. Ono se říká, že takový ty nejbáječnější věci vás napadnou, když jste úplně na dně. A já jsem opravdu tenkrát zdravotně byla. Já jsem byla úplně, jako člověk si musí představit, že jednak já jsem, opravdu jsem neznala téměř partnerský život nebo nějaký soukromý život. Já jsem byla, jak jsem taková disciplína, jak mám takovou tu sebekázeň v sobě hroznou a zodpovědnost, která mi někdy hrozně vadí. Já se snažím dát do toho života trochu víc té lehkosti. Protože samozřejmě někdy ta zodpovědnost je strašně jako velká tíha, nese to opravdu tíhu na svých ramenou. A jak jsem byla zodpovědná, tak jak jsem byla i ta náhradnice zodpovědná, že jsem prostě nikdy v podstatě neodmítla práci, tak jsem prostě já končila, že jsem přeletávala ty kontinenty, takže nějaký jako nějaká dobrá strava a nějaký spánek. A
na to nebyl čas.
Na to nebyl čas. A já jsem opravdu jako mladý organismus prostě mi řeklo jasně a konec. A v podstatě já jsem se opravdu úplně, jsem se jako zdravotně složila. Odvezla mě moje záchranka a měla jsem zápal plic a nechtěla jsem být sama v tom New Yorku. To že jsem jako nechtěla. Takže jsem přicestovala sem, když mi bylo trošičku líp, že tady se prostě dám dokupy a zase si vyrazím zpátky do toho velkého světa. A v té době jsem si vlastně jako člověk si tak jako, jak jsem byla doma v tom malém bytečku, že jo, u mamky, a ne ve svém velkém loftu v New Yorku. A vlastně jak mi bylo dobře, tak jsem si říkala, jak je to hrozně důležitý, jako jak člověk má takhle kam se vrátit, jak má to bezpečný
zázemí.
Zázemí. Hmm. A to taky to hnízdo, že ať se děje, co se děje, tak v podstatě máte jako kam se vrátit. A tam mi velmi rychle došlo, že jako sice může být na titulních stránkách časopisu, ale že vlastně to nemá vůbec žádnou jako hodnotu, ani žádnou jako cenu. Najednou jsem si přišla tak jako i na tu možná mladou holku, tak jako, že jsem najednou říkala, tyjo, tak jako a takhle bude třeba konec můj, jako jo, takhle to prostě skončí, že a tenkrát a...
To se asi rychle dospěla.
Jo, velmi rychle. I to, že jsem vlastně byla všude jako sama a v něčem nezávislá, samostatná, ale v podstatě sama. A nevím, proč mě napadl kojenecký ústav opuštěný děti, jestli jsem se připadla opuštěná, nebo z nějakého důvodu. Vím, že tenkrát jsem si říkala, chci pomoct někomu konkrétně a chtěla jsem pomoct dítěti.
Mě možná, když jsem si četl tu knížku, tak na mě to působilo tak, že vy jste tam několikrát mluvili o tom, že to dítě potřebovalo jenom obejmout. Tak možná se cítila trochu tak i ty tenkrát.
Možná. Jo, že jsem furt jako... Tak i možná, že jo, že jsem potřeba si trošku spočinout, obejmout a možná i tak, jako jsem si říkala, tyjo, já můžu se vrátit jako domů, ale nebylo v tom žádný nic jako promyšlený, opravdu to bylo takové jako spontánní. Jednala jsem tady s jedním pánem, který byl právník, já jsem říkala, vyprávila jsem mu to, že chci prostě pomoct a že bych chtěla se podívat, že žiju na Praze 4 a že tam je ten kojenecký ústav a on vlastně potom tam jenom zařídil schůzku a jsem tam vlastně přišla. A myslím, že takový ten střet s tou realitou, takovou tou úplně jinou realitou, než jsem já žila. Já si myslím, že málo kdo si to i dokázal představit v té době, protože to byly místa, které byly opravdu takový polozapomenutý. Opravdu, jak jsem tam mluvím o tom polozapomenutém světě, tak to bylo. Jako o tom se tady nemluvilo. Postižení lidi, opuštění děti, to všechno bylo v zámcích, někde na okraji měst, moc se o tom jako nemluvilo. A dneska, že jsou integrace, dneska už je to úplně jiný. Myslím si, že i ten stát se o tyhle ty lidi stará jako líp, ale v té době opravdu to bylo takový polozapomenutý místo, kde prostě ten kojňák, to prostě bylo 100 dětí a děti po 10 a v těch kovových postýlkách, dneska už jsou to rodinný buňky, už to vůbec jako, už je to úplně o něčem jiném, ale v té době opravdu to pro mě byl obrovský šok, jako pro 23-24 letou holku.
Možná to nejlepší, co na té době bylo, to, že jsi tam šla s tou vervou, s tou naivitou i částečnou možná. To bylo podle mě možná to nejlepší, protože jsi se rozhodla tenkrát vlastně, aniž by ti někdo přemlouval, že to nepůjde, to dělat jo. Tak, že to vlastně šlo. Já nemůžu nespomenout.
Ani jsem neměla děti, že jo, v podstatě, takže já jsem si to nedokázala, jako tak člověk si nedokázal to toho jako vcítit do pocitu matky, takže já jsem cítila samozřejmě empatii a soucit určitě, jako, ale určitě tam nebylo to, ježišmarja, chudáčci, tak jako, tak já se na to ani nechci dívat a jdu radši, aby, jo, že jasně. To bylo spíš, jako no, tohle to není možný. A možná v té svý, jak říkáš, takový tý naivitě, nebo ne naivitě, ale...
Až velké dobrosrdečnosti.
Možná člověk si říkal, prostě s tím něco můžu udělat. A já jsem věděla, že jako můžu. Já jsem byla přesvědčená o tom, že s tím něco můžu udělat. Určitě tam můžu dát finanční prostředky, protože v té době já jsem vydělávala hodně peněz. A určitě jsem říkala, určitě o tom můžu dát všem bohatým lidem kolem vědět, který můžou finančně přispět všem známým modelkám, který by... Takže jsem jako říkala, tak prostě se
využiju
o tom
víc... to, co můžu, ano. A tam je hezký, já vlastně, když jsem si potom dočítal ten příběh toho kojeňáku, tak jsem si vlastně rozklik i několik vlastně konkrétních příběhů lidí, dvou bratrů vlastně, kluků, kteří jsou dneska, jestli jsem pletu, v Londýně, v Anglii.
Jo,
to jsou skvělý jako příběhy, kdy ty tam vlastně i zmiňuješ, vlastně, že jste spolu byli na večeři. To je pak moc hezký, když vidíš, kolika lidem si opravdu regulárně změnila život. A u tohohle mě napadla otázka, jak oni změnili život tobě?
Já si myslím, že oni si to ani neuvědomujou, jak vlastně oni dávají tý mojí práci ten smysl. V podstatě to, že já potom mám možnost vidět před a po, to je to, co vlastně je ta hnací síla toho, proč to člověk dělá. Že jo? Protože jako i kdyby jenom těm klukům člověk pomohl, tak se říká, tyjo, tak to prostě mělo smysl. A my jsme teďka před Vánoci jsme dělali takovou charitativní večeři, ono to bylo úplně bez médií, takže o tom nikdo nevěděl, ale byl tady Brian Adams, měl tady koncert a já jsem ho poprosila, jestli by neudělal večeři s náma, jestli by nezahrál den předtím, než měl koncert. A v té době tady byla taky chřipky tady, jako jeli. Já jsem si říkala, ježišmarja, hlavně, aby na té večeři neonemocněl a ještě se mu neskazila koncert. A on nejenom, že přijel, zaspíval, přijel a věnoval finanční, věnoval 10 000 liber ještě tenkrát, teda teďka, a na nadaci ze svý nadace. A my jsme vlastně to pojali tak, že jsme chtěli i těm lidem, kteří na tu večeři, kteří si zaplatili vlastně ty stoly, že jsme jim chtěli ukázat, co ta nadace dělá vlastně. Jak
funguje.
Jak funguje. Mm-hmm. A jsme říkali, jak nejlíp, než tím, že ukáže k těm 10 stolům, dáme 10 dětí, kterým ta nadace už pomáhá.
To je skvělý
hrozně
případ.
Jako dlouho. Mm. A my, tam se normálně ukázali tyhle ty mladí lidi, kterým je dneska 25, 30, mm-hmm. 35, jako. A vlastně každý to dítě bylo nějaký příběh, kdy my jsme mu jako změnili život. Mm-hmm. Vlastně, a oni říkají, že nikdy to nebyla ani ta finanční částka, ale že to bylo někdo, kdo vlastně o něj najednou měl zájem. Jako mm-hmm. kdo tam řekl, hele, jako my ti pomůžeme. A bylo úplně jako dojemný, tak my máme třeba v Praze, v nadaci máme jedinýho muže, Pepču, kterému jsme vlastně pomohli, který vyrůstal v Koňáku a potom v dětském domově a vlastně v 15 jsme mu se ocitli na ulici a my jsme mu pomohli i co se týče vzdělání a on potom pracoval dlouho v azylovém domě pro muže a dneska pracuje i částečně v nadaci. Mm-hmm. Takže my vlastně máme i zaměstnance jako člověka, kterému jsme pomohli a on sám chce pomáhat dál, což mm-hmm. je úplně úžasný. Nebo tam byli sourozenci, kterým jsme pomohli, co se týče pěveckého vzdělávání. Vlastně Bohunka chtěla být operní zpěvačka, ta dneska má 4 děti. A sama dává lekce zpěvu dětem v dětském domově, kde ona jako vyrůstala s tím jo. Takže to je prostě taková potom jako radost. Mm. A vysokoškoláci, kterým potom člověk jde na promoci a oni najednou prostě teďka mají vztah a mají první práci a nebo i kluci, který v podstatě, některý si samozřejmě pamatuju velmi dobře. Neříkám, že všechny ty příběhy, které jsem děti, které jsem poznala, nebo děti, které jsem měla doma, že skončily dobře.
To prostě nevždycky.
Ale podívám se na tu lepší stranu, na to vlastně, kdy opravdu se jim pomohlo. Jim to změnilo život. A ty kluci, třeba to byli opravdu kluci, který, když jim byli, oni byli 4 roky, tenkrát už Kojňáčku, už ve 3 letech už děti odcházely do dětských domovů, oni byli sourozenci, těžko umístitelní do rodiny, a romský sourozenci. Já jsem si je brávala domů a oni opravdu byli takový jako divoký, takový hrozně rozkošný, jako jo, ale strašně jako prostě neřízený střely. Tak já vždycky jsem našeho psa, vždycky jsem tam vzala a oni vždycky se báli našeho psa. Já jsem říkala, kluci, a teďka chviličku klid. Jako klid. A když tam přišli ty rodiče, ten český tatínek a ta anglická maminka, tak oni se mě, že nikdo tam nějak neuměl anglicky, a tak se mě ptali, no a co kluci? Tak já tam v superlativech. A teďka jsem zjistila, že oni mi už mají někde, já tam o nich v superlativech mluvím a teďka oni mi z kabelky vytáhli klíče od auta. Už jsem viděla, že mi je tam někam schovává. Já jsem říkala, ježišmarja.
Ale dopadlo to dobře.
A vlastně jsou jeden do studia, teďka dostudoval práva a druhý výborný kadeřník. A já jsem měla vlastně fotky, když byli úplně malinký, do těch 4 let, protože jsem si je pamatovala úplně jako miminka a do toho Koňáku jsem chodila, prostě jsem si je fotila, potom jsem je měla doma. Takže jsem znala jsem je, měla jsem možnost tý mamince vlastně vyprávět o tom, jaký oni byli, když byli malí. A to bylo tak rozkošný, že ta maminka byla, jako opravdu mě to dojalo, kdy ona říkala, že já jsem ten jejich ztracený článek do toho jejich řetězce, životního řetězce, že jsem tam ten článek, který byl jako missing. Takže to mě tak jako potěšili. Oni samozřejmě dneska mají rodinu, babičky, tety, strejdy ale to je takový, jako to jsou takový věci, které jsou důležitý.
Ty z té knížce zmínila, jakou pravdu bych řekl, že v Americe jsou lidi zvyklí a vedou to jako samozřejmost pomáhat. Hmm. Je to už i u nás?
Já si myslím, že jo. Tak samozřejmě člověk si musí představit, že jsme tady prostě 40 let a nebyli v tom vychovávaní, že jo, že v podstatě...
Nebyl to standard.
Mm-hmm. A když to v těch kapitalistických vyspělých zemích, ať už je to třeba v Anglii, jsou podstatně konzervativnější tady v tom. A vlastně už děti od začátku, už od školky, já nevím, se dělá nevím, pečení pro děti, které mají onkologické onemocnění, nebo že v podstatě jsou k tomu už vedený od malička. Vlastně tady ne, čímž já se na druhou stranu si myslím, že my jako národ jsme jeden z nejsolidárnějších, kterých jako zase já znám, jo? Že když opravdu potom o něco jde. Akorát v něčem jsme skeptický v tom, že my chceme přesně vidět, jak se ty peníze
ano,
jako
na co se pomáhá.
Použiju.
Ano.
Možná, protože prostě tady ty peníze se ztratily hodně v 90.
Častokrát.
Jo, častokrát se ztrácely. Takže lidi tady v tom jsou skeptičejší. Ale zase proč ne? Jako prověřuj. Já jsem taky chtěla vidět, kam ty moje peníze, když jako když vlastně chci někde pomoct, tak kam ty peníze jdou. Takže to si myslím, že to je každýho právo, že chce vědět, kde ty jeho peníze budou použitý. A tady jde vidět, že u těch Čechů vlastně, když je nějaká, se něco jako děje, tak oni se velmi rychle dokážou spojit pro tu dobrou věc a velmi rychle jako vybrat finanční částku nebo i mediálně nějaký vzkaz prostě poslat do světa. Že si myslím tady v tom, že jsme velmi, velmi solidární národ.
Ty máš skvělý příběh, který nemůžu nespomenout pro posluchače, kdy vlastně v letadle ti vypsal nějaký pán šek na spoustu peněz, kdy jsi asi úplně začínala, jestli se
to bylo úplně na začátku, ano.
To jako za prvé neskutečná částka, za druhý jako ti to vypsal jako by nic vlastně.
Tak on je, já jsem to v té době nevěděla, že je to Sir Michael Smurfit, on je, je to známý businessman. A jak my jsme cestovali v těch prvních třídách jako modelky, tak se mi to potom hodilo.
To je pravda.
Že vlastně, že vždycky vedle někdo seděl, někdo úspěšný. A já samozřejmě jsem vždycky začala, jako oni zase viděli tam holku mladou, tak zase se hnedka začali bavit. A já jsem si říkala, no tak na co, tak když už se tady teda bavím, tak o čem se začnu rozprávět? No začnu to o tom, začnu Čechama samozřejmě, povoláním svým, to je důležitý, navnadím je a potom to hnedka
stočím
na nadaci nebo na charitu v té době. Mm-hmm. A já jsem opravdu ty děti znala jsem ty jejich příběhy, to bylo 100 dětí prostě v jednom kojeneckém ústavu, já jsem tam chodila často, měla jsem ty jejich fotky, teďka jsem to furt vozila a teďka jsem to furt vyprávěla. A jak já dokážu možná tak jako záživně vyprávět, nebo ne záživně vyprávět, dokážu tak jako, jak se říká, možná ty lidi ukecat, tak jsem i tak jako zvášní vyprávět, chci to říct, zvášní, ano, zvášní nadšeně jsem vyprávěla o tom, co dělám vlastně v Praze. A ty lidi to nevěděli, že vůbec takovýhle 90. léta, to lidi nevěděli, že prostě v roce 97 jsme byli první na žebříčku umisťování dětí do ústavní péče, i co se týče vlastně kojenců. Mm-hmm. Že tady prostě je velký počet dětí, který vyrůstá v ústavní péči, že potom mají těžký, když vstupují do toho, do normálního života, protože tady ten přechod není vůbec jako nějak jim zjednodušený, nebo není v tom článku, kdy vlastně jsou oni nejkřehčejší, jim není pomoženo. Takže tyhle ty věci já jsem vlastně jako začala mu vyprávět. No a on opravdu, nevím, jestli potom chtěl říct, ty už mi dej holka tu pokoj. Škoda, že nejsou taky ty vysouvací dveře, kde nás dneska už jsou, že? Kde dají si lidi oddělit. Ale dřív to nebylo.
Aha.
Dřív jako ty lidi opravdu byli takhle vedle sebe.
To byl to gentleman.
Ano, a byl to gentleman. Pojďme si říct, byl to gentleman. To byl Ir, myslím. Jako, a bylo hrozně fajn, že my jsme ho potom po 10 letech, když jsme,
že
jsme ho pozvali. A on byl jako hrozně jako dojatý, že vlastně viděl, že ta nadace funguje a že byl první ten velký dar.
To asi ani neuvědomil, podle
mě. A to bylo opravdu tenkrát, to Tereska tady bude vědět, vidíte tečku, 250 000 dolarů?
4,5 milionu.
Rok 97. Jako to šekem, je... já jsem ho poslala poštou tenkrát. Ani ne doporučeně. Ale... Ale jako šek došel a my jsme vlastně potom na to založili vlastně, nebo v té době to už asi, to už jsme byli, to už byla organizace, fungovala a kupovala se tenkrát sanitka.
No, panečku.
No jo.
To když, jsou... už, když dneska potkáváš, nebo měla jsi možnost za život potkat spousty takhle zajímavých lidí, ať je to, ať jsou to zpěváci, Prince Albert a tak dále, dokáže tě ještě u lidí něco překvapit?
To, že ty lidi, ke kterým tak my vzlížíme, který jsou pro nás a někdy ty elity, že jo, v podstatě, že se potýkají úplně se stejnýma starostma, jako každý normální smrtelník. A že vlastně někdy mě vlastně inspirujou víc v obyčejný příběhy, v obyčejný lidi. Nevím, z nějakého důvodu člověk najednou potom má možnost a tolik lidí potkat a najednou ty idoly, si říkáte, ty jo, někdy tam třeba i zklamání, nebo naopak někdy si říkáte, ty jo, on třeba tak se, no, nebo se potýká opravdu s takýma úplně obyčejnýma problémama a obyčejnýma starostma. A co mě třeba překvapilo, že lidi čím víc jsou známí, tím mají nižší někdy sebevědomí, nebo i taková jako ta sebeláska. Jo, že to je třeba někdy člověk si říká, ty jo, to by vlastně člověk jako nečekal. A velmi rychle zjistíte, že vlastně ten úspěch a to, co vás obklopuje takhle jako zevnitř, že vlastně tím si tu sebelásku bohužel jako v sobě nevypěstujete. Ale taky jsem toužila potom být známá a být na titulních stránkách časopisů.
A kdo ne, tak kecá.
A kdo ne, tak kecá. Přesně taky jsem chtěla si vydělat hodně peněz a být samostatná a cestovat tím Concordem.
Nevzpomeneš si na někoho, kdo ti utkal v paměti, že když přišel do místnosti, tak to charisma bylo tak silný. Já si třeba vzpomínám na pana Bartošku. To bylo tak silný, jakože prostě jsme byli najednou všichni ticho.
Já takhle jsem měla možná Clint Eastwood taky. Jako asi i v té době, že už to byl moudrej, starší pán, moudrej, který už věděl, o čem, už měl odžito, jak se říká. Určitě mi vždycky přišel rozkošný i pan jako Václav Havel. Že tam bylo něco hrozně jako lidskýho. A já si pamatuju, že jsem ho vlastně, když jsem ho potkala, tak já jsem se hrozně jako připravovala na to, abych řekla ty správné věty, abych našla tu konverzaci. Protože člověk si říká, ty, já jsem tady modelka, s čím já, jak já se budu bavit s panem prezidentem. A vlastně já jsem tam přišla do té místnosti a on, a jak to bylo takový, vlastně on okamžitě ta rozpačitost přešla, protože on je velmi samozřejmě vlídnej, laskavý člověk. A aby se on se vlastně chtěl přiblížit jako mě, tak tam začal vyprávět o tom, jak jeho maminka šila, jak on se taky naučil na šicím stroji. A jak
úplně to odlehčil.
A vlastně to odlehčil. A vlastně já jsem najednou ze mě spadla ta tréma. A to si myslím, že je velký dar, kdy člověk, který toho třeba tolik dokázal, že dokáže si zachovat takovou tu laskavost a tu lidskost. A někdo to má, někdo k tomu dozraje.
To by se to daří zatím.
Tak jo, tak děkuju.
To by se to zatím daří. Já bych se asi stočil na nějakou poslední malou sérii otázek, aby jsme Terezii nenaštvali.
Jo, dodržeme čas.
Přesně tak. Nemůžu nevzpomenout rodinu. Mně se líbí, my jsme to tady zmiňovali už vlastně před natáčením, že dodržujete neděle s rodinou. To je moc hezký. To je možná, bychom měli
dát jako
přesně tak,
povinně. Nedělní procházky tak. Povinně založíte v České republice rodinné nedělní tak, procházky.
Bez telefonu, bez tabletu, bez čehokoliv.
Ano, ano. Je možná to, že jak já si pamatuju na toho dědečka, jak jsem vždycky chodil po Jiřinkách, v těch Pardubicích a na procházku, a jak jsme taky piskovali jako děti, taky se nám nechtělo, že jo, třeba pršelo venku a dědeček i v tom dešti, že jo, s dešníkem a v té svý kravatce a vyžehlený košili a s kloboučkem a holčičky, pojďte se projít, ale nechceme, v té době, že jo, tak to zase tolik nebylo zábavy kolem, ta televize se tak jako, ale chtěli jsme třeba si být spíš doma hrát si. A s tím dědečkem jsme šli, tak jsme nejdřív s hlavou sklopenou, ale vlastně jak ten dědeček povídal, tak vlastně já z toho žiju do dneška. Jako, že vlastně z těch příběhů, ano, co on vyprávěl a o sobě, o svý rodině, že to člověk chce vědět, chce to znát. A vím, že třeba moje děti hrozně chtějí vědět, jaký jsme byli, když jsme byli malí a jaká byla babička, když byla malá. A pověs mi ty, a taky si mamko někdy, já nevím, podváděla ve škole, že oni chtějí hlavně vědět, že taky člověk dělal...
Že byl taky normální.
Že byl taky zlobivý, tak, že to je úplně normální. Jako. A že se k tomu, v tom každodenním životě se k tomu v podstatě jako nedostanete, že jo? To je taky to doma, jak bylo ve škole, to je ta nejhorší otázka samozřejmě.
Ano.
A pamatuju si za svého dětství taky. A takže možná tím, že jsem byla zvyklá, a potom, jak jsme žili třeba na tom jihu Francie, tak samozřejmě tam bylo pořád sluníčko, jak oni chtěli být třeba doma, nebo chtěli někde se svýma kamarády, se říkala, si těch dětí vůbec neužiju, tak jsem to zavedla, když byli malí. A jak oni se to naučili, když byli malí, tak samozřejmě v době puberty trošičku jako se jim to nehodilo, ale je to doba, kdy opravdu ten člověk vlastně chvilku se nudí, a v době, kdy se nudí, tak vlastně najednou začne jako být víc spojený v podstatě sám se sebou a víc vlastně vyjadřuje svoje jako pocity. Jo, ono, ať už je to ticho nebo klid. Protože to neřeknete, když budete prostě napojený. Prostě to neřeknete, to, co vás trápí, to, co vás těší, nebo vlastně v podstatě nedostanete si jako hloubš, jo, když tam je ten klid a samozřejmě na tom čerstvém vzduchu, a když ta rodina teda jde, tak chvilku mlčí, ale potom najednou vám řeknou věci, které by vám třeba, ano, normálně jako to dítě neřeklo.
V některých rodinách se nedokážou třeba jako nedokážou vyjadřovat emoce. Vy to máte tak, že si dokážete prostě říkat jak ty hezký, tak ty horší věci.
Tak jako člověk se učí, protože taky, že jo, samozřejmě jsme byli vychovávaní tak, že
nebrečí se
a hlavně neukazuj svoje slabosti, tak, jako neukazuj okolí svoje slabosti. A vlastně když najednou já sama ukážu svoji slabost, tak vlastně i to dítě potom a tam získá takovou nějaký jako pocit, jako důvěr. Mně přijde, že otevřená komunikace s dětma je hrozně důležitá, že prostě zabrání psychickým problémům, pocitu osamění, izolace. Jakože to je opravdu hrozně jako důležitý, no, aby vědělo, i to já jsem třeba věděla, že ne vždycky mi bylo dobře, že jo, přišly rozvody a byla jsem už dospělá, ale byla jsem ráda, že jsem tam měla prostě tu moji mamku, který můžu říct tak, jak to je a bez toho, aniž by to člověk obalil do toho cukru a aby řekl i to, že prostě pořád člověk nemůže být šťastný. Tak to je v podstatě jenom blázni, tak možná, že ani blázni nejsou každý pořád šťastný. A to, že člověk někdy ukáže, že ne vždycky se mu daří, najednou ten druhý člověk řekne, Ježíš Maria, teď já to mám taky tak. A najednou ty lidi jsou si jako bližší. Jo, a tím, že jsme si bližší, tak jako i emočně jsme si bližší vlastně. A proto si myslím, že je to důležitý se o tom bavit.
Je pravda, že já jsem si skoro všechno dohledal o tobě, ale jedno, co jsem si vlastně nedohledal, a zeptám se tě na toho, a buď mě odpovíš nebo ne, je vlastně tvůj vztah s tvým otcem, s tvým tátou, no, který vlastně někdy v 15, jak už tady zmínila, se ještě rozvedli. A jestli to říkám správně, tak už nikdy jste si ten vztah k sobě nenašli takovej.
Ne, a to si myslím, že bylo určitě tak. Pojďme si říct, každý máme svoje nějaké bolesti a ano, nějaký prostě věci, které nejsou odžitý. Jak dneska všichni tomu říkají, traumata. Hluboká, někdo má hlubší. A vlastně, protože jsem měla možnost dělat rozhovor s Gáborem Maté, a kdy jsem měla možnost s nimi pracovat, a to vlastně, kdy člověk, on o tom tak jako hezky se baví, protože on vlastně říká, že vlastně všechny traumata vznikají opravdu v dětství. Jo, takže si myslím, že určitě ten můj táta, že to je to, že se naši rozvedli, to, že jsem se od svých 16 let vlastně kompletně starala o celou svoji rodinu. Že jsem vlastně zastoupila tu mužskou roli, že člověk furt drží, jako, a že někdy už taky nemůže, že někdy je důležitý taky jako říct, jo, teďka se starejte někdo o mě. Tak samozřejmě já jsem měla možnost potom ještě po rozhodu taťku vídat, on bohužel zemřel v době covidu, takže spousta i věcí zůstalo jako nevyřešených, ale Zase jsem ráda, že vlastně to dětství, že na něj mám prostě hezký vzpomínky a že potom jsem měla možnost já sama ho kontaktovat i v době, kdy už jsem byla prostě dospělá. Když jsem říkala, že v tom to přece není slabost, když prostě řeknu, jo, můžeme se jako sejít. Ne vždycky ta druhá strana třeba potom tolik touží, ale byla jsem ráda, že jsem mohla představit. Ano, že jsem mohla představit mýho manžela, a mýho nejstaršího syna, že jsem aspoň částečně byla součástí toho jeho života.
Tak už jsme rozklíčovali vlastně tu tvoji pečovatelskou činnost.
Pečovatelskou.
S tou Evou.
jo, ano. Ano. Ale možná, že jako tady v tom, že jsem to říkal vždycky můj manžel, že já v něčem takovou jako hrozně, že já jednak dokážu odpouštět všem, že si nedržím si v
hodně,
sobě.
Hodně důležitý. Hodně
že
důležitý.
Si nedržím v sobě ty zášť. A to si myslím, že o to se vám jako lehčeji žije. A to, jak se vracím zpátky k tomu dědečkovi, možná proto, on vlastně ten život vždycky viděl jako lepší, protože si nedržel v sobě tu zášť a nenávist a on vždycky věřil v dobrýho člověka v podstatě a tomu teda lidi dělali hrozný věci, ať už to byli nejenom Němci, ale i Rusové, Poláci. On říkal, že prostě Polák mu ublížil v koncentračním táboře. Jo, že v podstatě to že nemůže člověka to házet jako na národ.
To rozhodně.
A vlastně jako naučit se odpouštět, protože já to vidím, že jsem se naučila i nesoudit lidi, že když jsem začínala s nadační prací, tak jsem měla tendenci soudit všechny ty maminky, které odloží ty děti. Dneska už se taky na to dívám jiným.
Je zatím nějaký příběh.
V podstatě jinou optikou v podstatě, že si říkám, tyjo, jak žili ty matky. Že oni třeba ani nic jiného neumějí. A to třeba ten Gábor to tak jako hezky vysvětluje a vysvětluje to i na konflikty, které se dějou v současném světě a na té manipulaci vlastně, i v podstatě manipulaci sociálních sítí, které ty lidi chtějí rozdělovat.
Ano.
Místo toho, aby vlastně si otevřeli ty svoje slabosti a někdy emoce, protože v tom jsme si vlastně jako blížší. Tak asi jako, nevím, jestli to tak je, ale člověk se učí každý den.
Ještě než ti položím moji obligátní otázku, ano, kterou pokládám každému hostovi vždycky stejně, tak mě ještě zajímá, s čím se ti nejhůř směřuje v životě.
To, že asi jako nemůžu člověk zachránit celý svět, jako, jo, protože takový ten pocit toho, to taky si musím někdy dát jako pohov, protože si myslím, že si ubližuju sama. To si myslím, že takový to lidský bezpráví, že to mě v podstatě jako hrozně jako štve. A to, že s nějakou věcí jako nic neudělám. Jo, že člověk prostě něco musí jen tak jako
přejít
a vlastně nechat jako plynout. Se říká, buď jako řeka, no, to je jednoduchý jako říct, ale že nikdy v podstatě člověk něco neovlivní. A najít si ten klid, že v podstatě to jako neovlivní a furt jako s tím nebojovat, protože vlastně tím bojem člověk nic nezmění. No.
Ještě než ti poděkuju, Terezo, že jsi byla dneska naším hostem v podcastu Vlastní cestou, tak se tě musím zeptat na obligátní otázku. Poslouchají nás většinou mladší lidi, 30, 35, a to jsou lidi, kteří se chtějí vydat nějakou vlastní cestou. A dost často je zatím nějaká něco, co je brzdí a proto se nemůžou rozhodnout. Co bys jim poradila těmhletím lidem, kteří jsou na nějakém rozhraní nějakého svého rozhodnutí životního?
Tak já si myslím, že mladí lidi toho ví víc než já v současné době. Já možná tu zkušenost.
Ale ty
myslím
máš tu
si,
zkušenost.
Že mladí lidi v současné době jsou osvícení, protože to vidím u těch svých dětek, že oni někdy jako přemýšlejí úplně jinak, že dokážou jako být v tom přemýšlení někdy svobodnější, než jsme třeba byli jako my. Ale ze svých zkušeností bych určitě radila jako nemít jako strach, protože člověk má někdy takový jako hrozně strach, říká, Ježišmarja, co o tom řeknou lidi, přece nepůjdu, nebo přece se tady do toho nepustím, to je blbý, jako jo. A ono někdy, to, co vypadá úplně blbě a úplně nemožně, ale člověk to tak cítí a nebojí se to zkusit, tak to mně přijde, že to je to nejlepší, co vás v životě jako jednou potká. A to jsou ty momenty, kdy vy se rozhodnete pro něco, pro co se nerozhodne nikdo jiný, protože všichni ostatní budou říkat, že to je špatný rozhodnutí. Tak věřit jako s těm svým pocitům a naučit se jako vlastně navigovat v tom životě nejenom tou hlavou a to, co všichni ostatní řeknou a to, co máme naučený a zažitý, ale někdy jako i jako někdy se řídit tím svým pocitem a nebát se, no, protože
odložit
ty strachy...
Odložit předsudky.
Přesně tak, odložit předsudky, odložit strachy a zkusit se jako jít, ono se říká, běž svou vlastní cestu a mladíček si řekne, no to je jako, to se ti
to
říká,
kliše,
jako
no.
To je kliše, jo, ale opravdu jako...
A třeba v tomhle, když ti do toho skočím, to ty Američani s tou sebevědou mají mnohem dál.
Ježišmarja, sebedůvěra, sebeláska, to je jako úplně jako jinak. Ale já bych tam jako žít nechtěla. Já jsem ráda za ten někdy český skeptik. Za tu i cynismus někdy. Já říkám, proč ne? Smysl pro humor. A že ono nemůže být všechno food great. Jako.
Já jsem tam byl rok po střední škole vlastně a bylo to tam hezký, ale vždycky říkám, že tam se o demokracii mluví a my ji tady ještě pořád máme.
Jo, souhlasím. A já si myslím, že to, že třeba to vzdělání, nebo to, že možná tím, že i jako ta česká země je nejvíc ateistická, tak možná, že se nenecháváme jako tolik, nejsme zvyklí se nechat tolik jako ovlivňovat. A vlastně si v podstatě jako jdeme, jako jednotlivci trošičku tou svojí cestou. A ať jsem žila v různých zemích, ať jsem byla za hranicema, vždycky jsem všude potkala nějakého Čecha. Takže takže jako zase na to, že jsme takový malej národ, tak si myslím, že jsme rozprostřený a i úspěšný za hranicema. A i respektovaný za hranicema. I hýčkaný za hranicema.
To můžu jenom potvrdit. Moc děkuji, že jsi byla dneska součástí podcastu Vlastní cestou a že si vlastně tou vlastní cestou celý život jdeš.
No, tak já děkuji za pozvání a přeju všem tý mladý generaci, ať najdou tu odvahu.